Αδερφή μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στη σελίδα 1051. Θα διαβάσουμε από το τρίτο κεφάλαιο, πρώτη Τιμοθέου επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το ένα εδάφιο. Να δούμε εδώ πώς το μας το λέει ο Λόγος του Κυρίου. Πιστός ο Λόγος. Εάν τι ωραίγεται επισκοπήν, καλών έργων επιθυμεί. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός, ουχή μέθησος, ουχή πλήκτης, ουχή εσχροκερδής, αλλά επιοικής, άμαχος, αφιλάργυρος, κυβερνών καλώς των εαυτού οίκων, έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν μετά πάσης ενότητος. Διότι εάν τις δεν εξέβαινε να κυβερνά τον εαυτού οίκων, πώς θέλει επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού, να μην είναι νεοκατήχητος, δια να μην υπερηφανευθεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Πρέπει δε αυτός να έχει και παρά τον έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, δια να μην πέσει εις ονειδισμόν και παγίδα του διαβόλου. Οι διάκονοι ως αυτός πρέπει να είναι σεμνοί, ουχή δίγλωση, ουχή δεδομένοι οι σύνων πολλοί, ουχή εσχροκερδείς, έχονται στο μυστήριο της πίστεως με τα καθαρά συνειδήσεως. Και ούτε δε ας δοκιμάζονται πρώτον, έπειτα γίνονται διάκονοι αν είναι άμεμπτοι. Εγυναίκες ως αυτός σεμνέ, ουχή κατάλληλοι, εγκρατείς, πιστέ κατά πάντα. Οι διάκονοι ας είναι μιας γυναικός άντρες, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκων αυτών, διότι καλώς διακονίσαντες αποκτώσεις σε αυτούς βαθμών καλών και πολύ παρησία εις την πίστη εις τον Ιησούν Χριστόν. Ταύτα συγγράφω, ελπίζω να έρθω προς σε ταχύτερον, αλλά αν βραδύνω να εξεύρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού, ώστε είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και αναντρίτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθεν σαρκή, εδικαιώθεν πνεύματι, εφάνης αγγέλους, εκηρύχθη στα έθνη, επιστεύθη στον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα και είπε ότι οι άντρες, λέει, στην Εκκλησία να προσεύχονται σε κάθε τόπο δηλαδή και να υψώνουν, λέει, καθαρά χέρια, χωρίς οργή, χωρίς δισταγμό, τα είχαμε πει αυτά. Οι γυναίκες, εδώ πέρα μιλάει περισσότερο βέβαια για την προσευχή, αλλά είναι και γενικότερος κανόνας αυτός. Είπαμε πως πρέπει να είναι, με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροζίνη, ότι δεν συγχωρεί σε γυναίκα να διδάσκει, ούτε να φθεντεύει επί του ανδρός, αλλά μάλιστα λέει ότι πρέπει να κάνει τέκνα. Γιατί λέει θα σωθεί δια της τεκνογωνίας. Στη σύγχρονη εποχή οι γυναίκες δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Μερικές κάνουν ένα παιδί χωρίς να παντρευτούν καθόλου και ζουν με αυτό. Στην Ευρώπη τώρα είναι πολύ μόδα αυτό. Δεν λέει αυτό η Γραφή. Λέει να κάνει οικογένεια ο άνθρωπος. Πάντρεψε ο Θεός τον άντρα και τη γυναίκα να κάνουν οικογένεια. Δεν λέει να κάνεις ένα παιδί και να το έχεις ορφανό από πατέρα. Είναι μοντέρνες ιδέες αυτές, οι οποίες βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και η γυναίκα πρέπει να κάνει τέκνα, δηλαδή τουλάχιστον δύο. Δηλαδή αυξάνεστε και πληθύνεστε από δύο και πάνω. Τουλάχιστον λέμε, να κάνει παιδιά η γυναίκα. Θα σωθεί, λέει, δια της τεκνογωνίας. Τα παιδιά, αδερφοί μου αγαπητοί, βοηθούνε τη γυναίκα να ξεφύγει από αυτό το οποίο έχουν την υπερηφάνεια, κοιτάζουν μόνο τον εαυτό τους, τα λούσα τους, την έξοδό τους. Οι γυναίκες, ιδιαίτερα οι νέες, οι σημερινές, δεν σκέφτονται τίποτα άλλο, πώς θα βαφτούνε, θα μπογιαντιστούνε, πώς θα βγουν έξω, πού θα πάνε εξοχή, πώς θα κάνουν το ένα και το άλλο. Όταν όμως μια γυναίκα έχει παιδιά, έχει οικογένεια, έχει φροντίδα. Γιατί τα παιδιά δεν σε αφήνουν να ησυχάσεις ούτε ένα λεπτό. Όταν μεγαλώνεις παιδιά, είναι πολύ, δεν είναι το ευκολότερο πράγμα. Και μάλιστα θέλω να πω ότι οι γυναίκες υποφέρουν περισσότερο από τα παιδιά και πρέπει οι άντρες να τις καταλαβαίνουν σε αυτό. Γιατί στις γυναίκες πάνε τα νεύρα στο σπίτι με αυτά, ιδιαίτερα όταν είναι και αρκετά τα παιδιά και μαλώνουν, τσακώνονται, φωνάζει το ένα, θέλει το ένα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, γίνεται εκεί οπωσδήποτε. Αλλά τα παιδιά φέρνουν ζωή μες στο σπίτι, κυνηγάς το ένα, κυνηγάς το άλλο. Τι δεν σταματάς. Αυτό όμως, αδερφοί μου, κάνει τη γυναίκα να είναι πολύ περισσότερο, δηλαδή την κάνει υπεύθυνη, της δίνει φροντίδα να έχει, γιατί η γυναίκα έχει το μητρικό αίσθηκτο αυτό μέσα της, το να φροντίσει το παιδί, και της δίνει να μην γίνει φίλα αυτή, αλλά να αρχίσει να φροντίζει και να αγωνίζεται πώς να φτιάξει τα παιδιά της. Γι' αυτό είπαμε να είναι φίλανδροι, φιλότεκνοι, τα είπαμε αυτά. Δεν είναι όμως μόνο να κάνει παιδιά, γιατί πολλές γυναίκες κάνουν παιδιά. Όλες θα σωθούνε? Όχι. Θα σωθούνε δια της τεκνογωνίας, εάν μείνωση εις την πίστη και αγάπη και αγιασμό με τα σοφροσύνης. Κάνεις δηλαδή παιδιά και δεν σκανδαλίζεσαι γιατί τα παιδιά φωνάζουν. Δεν τα βάζεις με το Θεό γιατί τα παιδιά σε κάνουν και τρέχεις όλη μέρα. Δεν φταίει, δεν τα βάζεις και λες, Κύριε Θεέ μου, γιατί να μου στείλεις τέτοια παιδιά? Γιατί είναι ευλογημένα, γι' αυτό σ' άστηκε. Γιατί έχουν ζωή. Τα παιδιά φέρνουν ζωή. Βέβαια έχουν και κόπο, πολύ. Τα παιδιά μεγαλώνουν με πολύ κόπο, αδερφοί μου. Και γι' αυτό και όταν έρχεται μετά τα παίρνουν στο στρατό. Είδα τώρα μια αδερφούλα η Σαντορίνη, του πήραν τα παιδιά της εκεί να πάνε στη γυναική επιστράτευση στην Αρμενία. Και η αδερφούλα να κλαίει, τα παιδιά μου. Και ήρθε εδώ πέρα για να δουλέψει, και τα παιδιά τους τα πήραν στο στρατό εκεί. Δηλαδή κάνει τέτοιο αγώνα να μεγαλώσει τα παιδιά, να του ρίξει άλλος μια βόμβα να το σκοτώσει. Γιατί το παιδί δεν μεγαλώνει έτσι. Θέλει κόπο, θέλει ξενύχτη. Σου τρώει τη ζωή ολόκληρη. Στη γυναίκα της τρώει το σώμα της, από μέσα στην κοιλιά της. Παίρνει από τη μητέρα, όλο παίρνει. Η μάνα είναι για να δίνει. Όσο κι αν φαίνεται λίγο βέβαια, και λέμε γιατί να είναι έτσι. Έτσι είπε ο Κύριος. Αυτό είναι, αδερφοί μου, αυτός είναι ο δρόμος. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή είναι η ζωή. Τουλάχιστον αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Είπαμε λοιπόν ότι η γυναίκα πρέπει να μείνει τώρα, ενώ κάνει παιδιά, ταυτόχρονα μείνει στην υπομονή, στην πίστη. Μην χάσεις την πίστη σου, στην αγάπη. Μην χάσεις την αγάπη σου, στον αγιασμό. Γιατί συνήθως όταν τα παιδιά πάνε 8, 9, 10 χρονών, και είναι και 3-4 και αν είναι και ζωηρά, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και τσιρίζει η μάνα μετά. Φωνάζει, δεν μ' ακούνε, μεγαλώσανε πια, φωνάει στον πατέρα, έλα να λάβεις κι εσύ λίγο. Είναι κόπος αυτό για να μεγαλώσουν τα παιδιά, αδερφοί μου. Και μας λέει ο Λόγος του Κυρίου και σοφροσύνη. Δηλαδή κοιτάζει ότι τα παιδιά αυτά που φέρε στον κόσμο είναι τα χειρόβολά της, είναι αυτό που βγήκε από μέσα της, είναι η ζωή της, είναι η συνέχειά της, είναι αυτό που θέλει να το πάρει και στον ουρανό μαζί. Και βλέπετε πολλές μανάδες δίνουν αρρωσταίνει το παιδί, δίνει το νεφρό της, δίνει το αυτό. Γιατί το κάνει αυτό? Το αγαπάει. Είναι αυτό που είναι όλη της η ζωή. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αδερφοί μου. Αυτό αφήνουμε πίσω μας. Συγγνώμη. Σήμερα τώρα συνεχίζει ο Παύλος και λέει στον Τιμόθεο, είναι πιστός, λέει ο Λόγος του Κυρίου, Εάν κάποιος ωρέγεται επισκοπή, καλών έργων επιθυμεί. Αν κάποιος δηλαδή έχει όρεξη να υπηρετήσει την Εκκλησία από μία υπεύθυνη θέση, επισκόπου δηλαδή, επισκοπό σημαίνει επιβλέπω, είμαι εκεί και επιβλέπω, επισκοπώ, φροντίζω, έτσι δεν είναι. Αυτό δεν είναι τίτλος. Μερικοί νομίζουν ότι αυτό θα πάω, θα γίνω επίσκοπος και όλοι θα είναι μπροστά μου προσοχή. Ο επίσκοπος είναι δούλος. Είναι δουλειά. Είναι κόπος. Είναι στεναχώρια, είναι αγωνία. Όποιος θέλει να είναι καλός επίσκοπος, πρέπει να έχει τα στοιχεία που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Και μας λέει ο Λόγος του Κυρίου, εάν κάποιος θέλει λοιπόν να υπηρετήσει την Εκκλησία από αυτή τη θέση, είναι καλό έργο να επιθυμεί. Δηλαδή δεν είναι κακή επιθυμία. Αυτός θέλει να γίνει διάκονος, πρεσβύτερος, θέλει αμέσως και να... ή επειδή έγινε διάκονος θα γίνει οπωσδήποτε πρεσβύτερος. Δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει οπωσδήποτε διάκονος πρεσβύτερος. Αλλά έχει σημασία, αδερφοί μου, καλή είναι η επιθυμία σου να θες να υπηρετήσεις τον Κύριο. Υπάρχουν άλλοι που εγώ δεν θέλουν να υπηρετήσω και έχουν τα προσόντα αυτά που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Ούτε αυτό είναι καλό. Τι θα είσαι τεμπέλης, μια ζωή αργός θα είσαι. Τι θα φτάσεις στην 11η ώρα, θα έρθει ο Κύριος, τι κάνεις εδώ, γιατί είσαι αργός, διότι ουδείς εμείς τους σε εμάς. Λέει ο Κύριος, πήγαινε και εσύ στον Αμπελώνα. Και καλεί ο Κύριος όλες οι ηλικίες. Θα δείτε άνθρωποι που έρχονται μεγάλοι στην Εκκλησία και τους χρησιμοποιεί ο Κύριος στο έργο του και στο τέλος της ζωής τους. Πάνε την 11η ώρα αυτή. Ο Κύριος σου λέει, θέλετε και εσείς να δουλέψετε, πηγαίνετε στον Αμπελώνα. Είναι καλό έργο αυτό, αδερφοί μου. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος όμως τώρα, λέει, καλό έργο επιθυμείς, αλλά πρέπει να ξέρεις και τι είναι ο επίσκοπος. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, ανεπίληπτος, μην του έχεις, να μην έχει επιλείψιμα πράγματα, δηλαδή να τον, μπορείς να τον κατηγορήσεις γιατί του λείπει αυτό, του λείπει το άλλο. Δεν εννοούμε τα υλικά, αλλά να είναι, να μην κατηγορείται ότι δεν έχει σωθεί. Τι, άμα δεν έχει σωθεί, πώς θα τον κάνεις? Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι για να εργαστεί κάποιος τον Κύριο είναι προϋπόθεση ότι έχει αναγεννηθεί, έχει βαπτίσει το νερό και έχει λάβει πνευμάγιο. Ο Κύριος είπε, θα περιμένετε στην πόλη Ιερουσαλήμ να λάβετε δύναμη εξύψους και τότε θα είσαι μάρτυρες. Θα κάνουμε επίσκοπο να μαρτυρηθεί. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει λάβει πνευμάγιο. Να βοηθάει, αν δεν έχει λάβει πνευμάγιο, τι να βοηθήσει τους άλλους. Αφού ο ίδιος έχει ανάγκη και ο ίδιος στερείται βασικά πράγματα του Λόγου του Κυρίου. Πρέπει λοιπόν τώρα να είναι άμεμπτος μιας γυναικός ανήρ. Προσέχτε το εδάφιο, λέει να είναι. Δεν λέει να ήτανε. Δηλαδή είχα πέθανε, αλλά λένε πολλοί όταν πεθάνει δεν είναι πάλι μιας γυναικός άντρας. Δεν ξαναπαντρεύτηκε. Αυτό το πράγματι, αδερφοί μου, εξακολουθεί να είναι ο άντρας εκείνης της γυναίκας. Απλά δεν έχει τη γυναίκα σπίτι του και όταν πρέπει να καλέσει στο σπίτι, κάποιος πρέπει να φιλοξενήσει. Αλλά αυτός που φροντίζει για αυτά είναι η γυναίκα μετά. Δηλαδή του λείπει μετά αυτό το χαρακτηριστικό. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι, δηλαδή την ώρα που είναι πρεσβύτερος, να είναι μία γυναικός ανήρ. Ούτε να ήτανε, ούτε να είναι ξαναδιπλοπαντρεμένος. Τώρα δηλαδή να είναι μία γυναίκας άντρας. Να είναι άγρυπνος. Άγρυπνος πάει να πει ότι παρακολουθεί τι γίνεται. Δεν κοιμάται. Να είναι σόφρον. Να έχει τα μυαλά μέσα στο κεφάλι του. Μια φορά ήταν ένας και μου λέει, έκανα παιδί. πότε θα με κάνετε διάκονο και πρεσβύτερο. Λέω, καλό έργο είναι επιθυμής, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλεις το μυαλό μες στο κεφάλι σου. Γιατί έλεγε τρέλες. Τι να σας πω τώρα, δεν λέγονται αυτά τα οποία έκανε. Του λέω, αδερφέ, αν πας και τα πεις αυτά σε ένα σπίτι, θα σε περάσουν για τρελό. Πρέπει να είναι το μυαλό μες στο κεφάλι, δηλαδή ο πρεσβύτερος πρέπει να είναι σοβαρός άνθρωπος. Έρχεται ένας και σε ρωτάει. Πρέπει να ξέρει ότι από σένα θα πάρει μια σοβαρή, υπεύθυνη απάντηση. Δεν πρέπει να έρθει να σε ακούσει και να λες τρέλες. Να είναι λοιπόν σόφρον, να είναι κόσμιος. Είναι μερικοί οποίοι λένε γιατί ντύνεστε έτσι, γιατί την Κυριακή φοράτε κουστούμι στη Θεία Κοινωνία, γιατί στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο και είμαστε κόσμοι. Το να καταργήσετε τη γραβάτα, δεν την καταργούμε τη γραβάτα, γιατί είναι αξεσουάρ, μου λέγε ένας. Τι είναι θέμα αν είναι αξεσουάρ ή δεν είναι? Γιατί η γυναίκα να μην μπορεί να βάλει αξεσουάρ και να βάζει ο άντρας αξεσουάρ? Έτσι μου είπε κάποιος. Αγαπητέ, του λέω, δεν μας τα λες καλά. Ποιο είναι το κόσμιο ντύσιμο παγκόσμιο αυτή τη στιγμή? Στο 95% της γης, όταν μαζεύονται οι υπουργοί, οι βουλευτές, οι επιχειρηματίες, πρόεδροι εταιριών, ακόμα και απλοί πολιτές τους βλέπετε, φοράνε τη γραβάτα τους, το κουστούμι τους και έχουν μια τσάντα και πάνε και μοιράζουν τα... Είναι η κόσμια ενδυμασία της σύγχρονης εποχής. Αυτό είναι. Τώρα, γιατί να υπάρχει γραβάτα και γιατί να μην υπάρχει, εμείς δεν θα κάτσουμε να το αναλύσουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή παγκόσμια, αυτό είναι το κόσμιο ντύσιμο. Όταν λοιπόν ερχόμαστε εδώ, ιδιαίτερα την Κυριακή, αλλά και κάθε μέρα ο χριστιανός, δεν μπορεί να έρχεται με μπαλωμένα ρούχα, να φοράει, ας πούμε, να έχει τα μαλλιά του έτσι εμπριμέ, να έχει να μην είναι καλά ντυμένος, να έχει την κόσμια ενδυμασία. Αυτό πάει να πει. Και όλοι οι αδερφοί πρέπει να είμαστε κόσμοι, αλλά ιδιαίτερα ο πρεσβύτερος, ο οποίος παίζει ρόλο μέσα στην εκκλησία. Λέει λοιπόν, να είναι σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος, δηλαδή να μπορεί να φιλοξενήσει σπίτι. Γι' αυτό είπαμε το μιας γυναικός ανήρ. Γιατί εδώ πέρα λένε πολλοί ότι ναι μεν, όταν έχει τη γυναίκα του ο άνθρωπος, αλλά πέθανε η γυναίκα του, αυτός δεν ξαναπαντρεύτηκε, παραμένει πιστός στη γυναίκα του, άρα είναι μιας γυναίκας. Μένει μέχρι τέλος πιστός στην πρώτη του γυναίκα. Σωστό είναι αυτό εν μέρη. Εδώ όμως έχει και ένα άλλο στοιχείο ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί μου. Και το άλλο στοιχείο είναι ανεφιλόξενος. Πώς θα φιλοξενείς στο σπίτι, άμα δεν έχεις τη γυναίκα σου? Μα είναι άντρες οι οποίοι τα καταφέρουν και αυτό, ας τα αφήσουμε αυτά. Άμα λείπει η γυναίκα από το σπίτι, είναι... Η γυναίκα είναι η οικοφύλακας. Αυτή φροντίζει. Αυτή ξέρει τι πρέπει να κάνει, πώς να πολιτευτεί. Όταν έχει πεθάνει η γυναίκα του και έρθει, και έρθει μια κοπελίτσα στο σπίτι, σε βλέπει για υποψήφιο γαμπρό. Τι σε βλέπει σαν παντρεμένο οικογενειάρχη να σε ακούσει? Λέει, τώρα αυτός τι κάνει που έχει πεθάνει η γυναίκα του, μήπως μπορώ να τον παντρευτώ εγώ? Τι σκέφτεται τέτοια πράγματα? Ενώ πρέπει να είναι, γι' αυτό λέει, να είναι φιλόξενος. Πώς θα φιλοξενήσεις? Ενώ όταν είσαι με τη γυναίκα σου είναι κάτι ξεχωριστό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να είναι λοιπόν φιλόξενος, να είναι διδακτικός, δηλαδή να μπορεί να σου μιλήσει, να σου διδάξει κάποια πράγματα. Και αν δεν είναι κήρυκας, Διδακτικός δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε είναι διδάσκαλος. Σημαίνει ότι έχει τον τρόπο του άνθρωπος να σε διδάξει. Με τη ζωή του, με τη συμπεριφορά του, με την πραότητά του, με την υπομονή του. Αδελφοί, σας παρακαλώ, αδελφοί, σεβαστείτε τους άλλους αδελφούς. Θα πει στην προσευχή, μη φωνάζετε όλοι μαζί, παραδείγματος χάρη, γιατί ο άλλος δεν μπορεί να προσευχηθεί. Και έχει τον τρόπο του να το μεταφέρει. Αλλά πολλές φορές το δείχνει με τον τρόπο του. Εκεί που όλοι είναι σε ένταση, εκείνος έχει πραότητα. Και όπου χαλαρώνουν όλοι οι υπόλοιποι, το διδάσκει με την πραότητά του. Εκεί που έρχεται ο άλλος φουντωμένος, εκνευρισμένος, γιατί ο τάδε μου έκανε αυτό, έχει μια λάθος αντίληψη. Αρχίζει ο πρεσβύτερος, ενώ είναι θυμωμένος εκείνος, και του μιλάει με πράο τρόπο, αυτόματα τον διδάσκει, χωρίς να του πει καμία λέξη, εντάξει αδερφέ, έλα το συζητήσουμε. Μόνο που θα του μιλήσει έτσι, αμέσως τον δίδαξε. Τι το δίδαξε? Ότι βλέπεις τον πρεσβύτερο που έχει πραότητα, που δεν είναι εκνευρισμένος. Εγώ τώρα τι θέλω να πω? Αυτόματα, όταν μιλάμε δηλαδή με πραότητα σε κάποιον, το διδάσκουμε. Φέρνω ένα παράδειγμα. Τέτοια πράγματα μπορούν να κάνουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας. Στη συμπεριφορά μας, στην οικογένειά μας, στον τρόπο μας, στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στα παιδιά μας, στην ισότητα που αντιμετωπίζει τα παιδιά μέσα στην εκκλησία. Δεν βλέπει το παιδί μου καλύτερο από το παιδί σου, αλλά βλέπει όλα τα παιδιά ότι είναι για τη βασιλεία των ουρανών, τα βλέπει όλα με καθαρότητα. Αυτό χωρίς η συμπεριφορά του λοιπόν, που συμπεριφέρεται το ίδιο δίκαια σε όλα τα παιδιά, διδάσκει. Δεν είναι δηλαδή να ανεβεί στον άβωνα και να κάνει κηρύγματα. Με τη συμπεριφορά του δηλαδή ο επίσκοπος, με τον τρόπο του, διδάσκει όλη την εκκλησία. Πώς συμπεριφέρεται στο ένα θέμα, πώς συμπεριφέρεται στο άλλο. Πρέπει λοιπόν να είναι διδακτικός. Αυτό πρέπει να πει διδακτικός. Δεν πάει να πει ότι είναι κήρυκας οπωσδήποτε. Μετά λέει, ουχή μέθησος, να μην πίνει κρασί τα τσούζι, και μετά ζαλίζεται και δεν ξέρει τι λέει. Κοκκινίζει το μάγουλό του εκεί, του ανεβαίνει την πίεση και είναι εκεί, δεν έχει εγκράτεια. Ο ίνος φουντώνει τον άνθρωπο και τον κάνει και εξάπτεται πολύ πιο εύκολα. Να μην πίνει λοιπόν ίνο, για να λειτουργεί το μυαλό του σωστά. Όταν κάποιος πίνει πολύ κρασί, νομίζετε ότι το μυαλό δουλεύει? Καίει το αλκοόλ, καίει τα κύτταρα του εγκεφάλου και ο άνθρωπος παθαίνει βλάβη πραγματική, δηλαδή δεν καταλαβαίνει τι λέει. Πολλές φορές όταν δεν είναι μεθυσμένος, με χτύπησαν λέει και δεν καταλαβαίνει, γελάει. Γιατί έχει αναισθητοποιηθεί από το αλκοόλ το σώμα του, και ενώ τον βαράνε, αυτός γελάει, δεν πονάει. Τον ειρωνεύονται οι άλλοι και αυτός νομίζει ότι δεν τον ειρωνεύονται, ότι σοβαρά του μιλάνε. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει ο εγκέφαλος να καταλάβει ότι ο άλλος τον ειρωνεύεται εκείνη την ώρα. Πρέπει λοιπόν ο πιστός να μην πάει στον άλλο και να μυρίζει κρασί το στόμα του. Πας να του μιλήσει για τον Χριστό και μόλις θα είναι στο στόμα του βγαίνει, φαίνεται πόσο ότι αυτός είναι πρωί-πρωί μάλιστα. Πότε πρόλαβε, λέω, και πριν έρθει, ας πούμε, έχει πιει μια μπουκάλα. Και μόλις ανοίξει το στόμα του, βγαίνει η μυρωδιά του κρασιού κατευθείαν. Τι μπορεί να είναι ο πρεσβύτερος έτσι? Να μην πίνει λοιπόν, λέει όμως η Γραφή, ο λίγο είναι για το στόμαχό σου. Πίνει εκεί στο φαγητό σου ένα ποτηράκι για το στομάχι σου, που είναι πολύ ωραίο, στην πέψη. Να είναι λοιπόν, λέει, ουχή μέθησος, ουχή πλήκτης. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Μερικοί νομίζουν ότι είναι η Εκκλησία του Χριστού, ότι έχουμε από κάτω ανθρώπους που μπορούμε να τους βαράμε. Όχι, αγαπητοί μου. Ο Κύριος μας εμπιστεύτηκε ψυχές για να ζήσουν αιώνια. Μας εμπιστεύτηκε αδερφούς που θα ζήσουν αιώνια. Δεν είναι να είμαστε με το παραμικρό, πάπα αρχίζει να επιπλήττει. Τι είναι αυτό, τι έκανες, γιατί αυτό. Κοιτάξτε αδερφέ, περίμενε, ρώτησε πρώτα απ' όλα γιατί το έκανε. Ήταν μια μέρα ένας τέτοιος και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, ήμουνα και νέος, αλλά ήμουνα ζηλωτής εκεί για το λόγο του Κυρίου και είχαμε πάρει τα κλειδιά, είχαμε τότε εκεί στον 7ο όροφο, είχαμε ένα μικρό δωματιάκι και πηγαίναμε και γονατίζαμε να προσευχηθούμε, γιατί βγαίναμε μετά στις πλατείες έξω. Αλλά είχαμε πάει μία φορά Διονύκιο, ενώ προσευχόμαστε, ήρθε ένας διάκονος χωρίς να το δούμε, μπαμ, τι μας κλειδώνει μέσα. Δεν μας είδε γιατί είμαστε γονατιστοί. Μας κλείδωσε και έφυγε. Ναι, αλλά μετά ήρθε η ώρα της εκκλησίας, φώναζα εγώ από πάνω, δεν βρίσκαμε κανένα. Μετά από αρκετή ώρα, όταν τελείωσε η εκκλησία και έφευγαν, δεν υπήρχαν και τηλέφωνα εκείνη την εποχή, τώρα σας λέω για το 81, ας πούμε, 82 πότε ήτανε. Δεν είχαμε και, μπορεί να ήταν και πιο μετά να ήταν εκεί, πάντως στις αρχές της δεκαετίας του 80 ήταν. Φωνάζω λοιπόν από πάνω σε κάποιον και ανέβηκε και έρχεται και ένας πρεσβύτερος μαζί. Τι κάνετε εδώ εσείς οι νέοι, αρχίζει άγρια. Εγώ τόσο πολύ φοβήθηκα που δεν ήξερα να μπω κάτω από τα θρανία. Με ένα άγριο τρόπο, τι κάνετε εδώ, κάνετε παρά εκκλησία. Και ναι, έπρεπε να είστε κάτω στην προσευχή. Τι δουλειά έχετε, δεν κάθεται να πει πώς κλειδωθήκατε μέσα. Ούτε να ρωτήσω ούτε τίποτα. Και βέβαια, παιδί ήμουνα 17-18 χρόνων όπως ήμουνα, με πιέσε οπωσδήποτε φόβος. Τρόμαξα. Τον έβλεπα μετά και έστριβα. Απ' την άλλη. Πλήκτης. Τι κάνεις αγαπητέ όταν είσαι πλήκτης για πρεσβύτερος. Μαλώνεις τον άλλο με το παραμικρό. Δηλαδή μετά δεν τον είχα πια σε υπόλοιψη. Δηλαδή το έβλεπα και έλεγα πω αυτός θα με βαρέσει πάλι. Περιμένεις την αντίδρασή του ότι θα είναι βίαιη, άγρια, θα με επιπλήξει, θα με μαλώσει, θα μου κάνει αυτό. Νόμιζε ότι με το να μαλώνει, να φωνάζει, να αγριεύει, να κάνει ότι οι ψυχές θα είναι πιο καλές, θα γίνουν πιο άγιες. Λάθος κάνεις αγαπητέ. Λάθος κάνεις. Μα δεν λέει επίπληξον. Επιπλήξεις πρώτα απ' όλα υπάρχουν άλλα. Θα μιλήσεις με πραότητα. Θα πεις κανένα δυο αδερφούς να το ξανασυζητήσετε το πράγμα. Και αν είναι κάποια σοβαρή αμαρτία να τον επιπλήξεις. Έτσι χωρίς να ρωτήσει πάπα αρχίζει και σε μαλώνει. Και στις πιο πολλές φορές έχει και άδικο. Γιατί αγαπητέ. Είναι μερικοί πάει από πάνω. Τι ώρα ήρθες. Έπιασε και ένα διάκονο μία φορά που πήγε 7 και 10 στην εκκλησία. Τι ώρα είναι αυτή που ήρθε αυτή όταν είσαι διάκονος. Κάτσε αγαπητέ, ρώτησε τον άνθρωπο αυτόν γιατί καθυστέρησε. Μπορεί να έχει ένα πρόβλημα με τη δουλειά του, με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, κάτι να συνέβη. Πώς κατευθείαν τον πιάνεις από το. Αφού είσαι διάκονος να σε δω αυτή την ώρα. Εντάξει αδερφέ, να είναι. Δεν επιτρέπονται αυτά αγαπητοί μου αδερφοί. Δεν πρέπει λοιπόν να είναι πλήκτης. Γιατί γίνεται ζημιά μετά στην εκκλησία. Να μην είναι πλήκτης. Ένα άλλο που λέει εδώ, να μην είναι σχροκερδής. Δηλαδή στη δουλειά του. Πόσο κάνει αυτό, παραδείγματος χάρη πουλάει πράγματα. Κάνει 50 ευρώ. Εγώ το πουλάω 100. Μα αφού 50 είναι η αγορά. Αυτός τώρα δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει από εκεί. Πάρ' το ένα κατοστάρικο, μα δεν πειράζει. Δεν είναι καλό αυτό. Ο χριστιανός είναι τίμιος σε όλα τα πράγματα. Ποια είναι η αξία του αυτή. Τόσο κάνει. Πάει εκεί στο μεροκάματο. Τι πάει να εκμεταλλευτεί τον άλλο. Πόσο κάνει το μεροκάματό μου. Τόσο. Πόσο θα δουλέψω. Τόσο. Εσχροκέρδια τι πάει να πει. Δηλαδή κερδίζω όχι με καλό, όχι τίμια. Αυτό πάει να πει εσχροκέρδια. Δεν είναι τίμιο δηλαδή αυτό το οποίο λέω. Χωρίς να είναι αυτή η πραγματική αξία, εγώ τη λέω επειδή μπορώ να τον εκμεταλλευτώ. Δεν είναι καλό για τον χριστιανό. Πόσο μάλλον να είναι πρεσβύτερος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να μην είναι λοιπόν εσχροκερδής. Δεν λέω πια να κοιτάζει πώς θα τα οικονομήσει από την εκκλησία. Αυτός δεν κάνει, όχι για πρεσβύτερος, ούτε για αδερφός δεν κάνει. Είναι... Όταν αγαπάει το χρήμα, θα τον κάνει ο Σατανάς, θα τον κόσκινο όπως τον Ιούδα. Θα ζει για το χρήμα. Θα πουλήσει τα εδάφια του Ευαγγελίου, θα πουλήσει το Χριστό για τα χρήματα. Θα του λέει εκείνοι οι οποίοι τον πληρώνουν, η οργάνωση στην οποία είναι, του λέει αυτό θα λες. Μα δεν το λέει η Γραφή, αυτό θα λες. Οπότε τι λέει, αφού μου το λέει η οργάνωση και με πληρώνει, αυτό θα λέω. Και πουλάει. Δεν είναι καλό αυτό. Ο πρεσβύτερος λοιπόν πρέπει να είναι, είπαμε, όχι εσχροκερδής, αλλά επιοικής. Πάει να πει επιοικής. Κάνει κάποιος κάτι, δεν είναι σωστό αυτό που έκανε ο αδερφός, αλλά δεν το καταδικάζει αμέσως, έχει επίοικια μες στην καρδιά του. Θέλει να το ρίξει στα μαλακά. Εμείς όταν ένας αδερφός και κάνει κάτι και δεν τον πολύ θέλουμε τον αδερφό, το μεγαλώνουμε. Εάν όμως είναι κάποιος δικός μας που τον θέλουμε ιδιαίτερα, το μικραίνουμε. Ενώ πρέπει να είμαστε επίοικοι προς πάντας, να το μικραίνουμε προς πάντας. Χωρίς καμία διάκριση μες στην Εκκλησία. Δεν πρέπει να κάνει καμία προσωποληψία και να έχουμε επίοικια σε όλους. Γιατί αυτός ήταν αδύνατος, αδερφέ. Γιατί αυτός το έκανε αυτό, ήταν αδυναμία του. Έλα τον βοηθήσουμε να νικήσει. Γι' αυτό που έκανε, είναι μερικοί που θέλουν να βάλουν κατευθείαν ποινή. Και ψάχνουν να βρουν ποινή. Λες και είμαστε δικαστές. Δεν είμαστε δικαστές εδώ εμείς. Στον Κύριο μπροστά θα σταθούμε. Εμείς πρέπει να έχουμε επιοίκεια. Γιατί το έκανε αυτό? Το έκανε γιατί δεν έχει ακόμα δύναμη. Μα έχει περάσει τόσο καιρός. Και εγώ πέρασε πολύ καιρός και ξανάπεσα. Και αυτό το ξανασηκώσει ο Κύριος όπως σήκωσε εμένα. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Αυτό πάει να πει επιοίκης. Μην παίρνουμε κατευθείαν την πιο βαριά ποινή. Να είναι άμαχος, να μην τσακώνεται δηλαδή εύκολα. Να είναι αφιλάργυρος, να μην αγαπά τα αργύρια. Να κυβερνά καλώς τον εαυτού οίκο, έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγή, μετά πάει σεμνότητος. Η κυβέρνηση του σπιτιού, αδερφοί, δεν είναι εύκολο πράγμα. Καμιά φορά η γυναίκα λέει, εγώ τραβάω τα πολλά, τραβάει τα πολλά, αλλά την ευθύνη μετά ο Κύριος τη βάζει στον άντρα. Αν και η γυναίκα σηκώνει το πολύ φορτίο του σπιτιού, εσωτερικά μέσα στο σπίτι, στο τέλος όμως ο Θεός την ευθύνη τη βάζει στον άντρα, γιατί αυτόν έβαλε υπεύθυνο. Και λέει, εάν δεν κυβερνάει καλώς τον εαυτού οίκο, πώς θα επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού? Δηλαδή, την Εκκλησία του Κυρίου, αδερφοί, την επιμελούμαστε και πρέπει να φέρουμε καρπό και αποτέλεσμα. Πρέπει να το φέρουμε όμως το αποτέλεσμα πρώτα απ' όλα στο σπίτι μας. Και για να έρθει το αποτέλεσμα δεν είναι εύκολο. Γιατί η συμβίωση με τη γυναίκα δεν είναι το ευκολότερο πράγμα. Και μετά με τα παιδιά. Όταν υπάρχει αγάπη είναι πολύ ωραίο. Όταν για το παραμικρό τσακωνόμαστε, ας τα να πάνε μετά. Μετά δεν είναι καλό ούτε για τα παιδιά να βλέπουμε τσακωνόμαστε, ούτε θυμάμαι τον πατέρα μου μας έλεγε, γιατί είμαστε μικροί και εμείς θέλαμε να φύγουμε. Από το Χριστό είχαμε φύγει και θέλαμε να κάνουμε τη ζωή μας. Μας έλεγε ο πατέρας μου, τώρα να φεύγουμε σαν νεαροί τότε να γυρίζουμε τη νύχτα. Έλεγε ο πατέρας μου, ελάτε εδώ πέρα. Έχετε δικαίωμα όλοι σας να με ελέξετε στο σπίτι αν δείτε κάτι που δεν κάνω καλά. Είχε παρησία πάνω σε αυτό, Είδατε να μην είμαι σπίτι μετά από τη δουλειά, έρχομαι σπίτι να μην φροντίζω τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Είδατε να τρέχω στα καφενεία, να τρέχω από εδώ, από εκεί. Εσείς γιατί παίρνετε άλλο δρόμο? Από πού το μαθαίνετε αυτό? Και δεν μπορούσαμε να του πούμε τίποτα όταν μας το έλεγε. Γιατί είχε παρησία σε αυτό το οποίο έλεγε. Και έλεγε στην οικογένεια, θυμάμαι, γιατί είμαστε και μεγάλη οικογένεια, έχετε όλοι δικαίωμα να με ελέγξετε αν βλέπει ότι δεν κάνω κάτι καλά. Πολύ δημοκρατικό, ε. Αλλά δεν είναι θέμα τόσο δημοκρατίας όσο θέμα παρησίας, αδελφοί. Ότι αγαπάω τη γυναίκα μου, κοιτάζω να τη φροντίσω, αγαπάω τα παιδιά μου, κοιτάζω να τα φροντίσω, να τα διδάξω, να ψάλουμε, πριν ξεκινήσουμε να φάμε έψελε ένα ύμνο. Ο ετοίμαζος ο Θεός τράπεζα των αγαθών, του άρεσε πάρα πολύ. Ώσπου να σερβίρει η μαμά στο τραπέζι, του άρεσε πολύ αυτός ο ύμνος. «Για μαζευτείτε εδώ», έλεγε τώρα όλα τα παιδιά. Και μαζευόμαστε και άρχισε και έψελνε. Ο ετοίμαζος ο Χριστός τράπεζα των αγαθών και καλεί τα τέκνα του για να γευθούν. Με το μάνα να τραφούν και ό,τι άλλα αυτοί ποθούν, τι ωραίος δείπνος με τον Ιησού. Ωραία έτσι, ωραίος ύμνος ψέλαμε και τρώγαμε. Του άρεσε πολύ αυτός ο ύμνος. Αυτό όμως, αδερφοί, είναι ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να το έχουμε και εμείς τα παιδιά μας. Δηλαδή να έχουμε την παρησία να λέμε βλέπετε να το κάνω εγώ. Γιατί ό,τι βλέπει το παιδί, λέει τον πατέρα, πράττει και ο γιος. Έτσι δεν λέει η Γραφή. Θα μου πείτε, αν πίστεψε ο γονιός και το παιδί ήταν μεγάλο και είχε πάρει άλλο δρόμο. Οπωσδήποτε δεν είναι το ευκολότερο πράγμα. Και εκεί θέλει πάλι υπομονή και πάλι ο Κύριος να κάνει έλεος. Και θα κάνει, αδερφοί μου αγαπητοί. Όμως σε εκκλησίες που, σε οικογένειες, συγγνώμη, που είναι ολόκληρη στο Χριστό από την αρχή, είναι ευτυχία πραγματική. Γιατί είναι μαζί ο πατέρας, μαζί η μητέρα. Μα είναι καλός και ο πατέρας, φροντίζει, απλά δεν έρχεται εκκλησία. Φροντίζει αλλά δεν έρχεται εκκλησία. Είναι λίγο δηλαδή αυτό? Δεν είναι καθόλου λίγο. Και καλά το παιδί να ακολουθήσει τον καλό δρόμο. Αν ακούει τον ένα γονιό να τραγουδάει και τον άλλο να ψέλνει, τη μία το παιδί θα ψέλνει, την άλλη θα τραγουδάει. Τα λέει τα τραγούδια του κόσμου. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να κυβερνά καλό στο σπίτι του. Όταν λέμε καλή κυβέρνηση, είναι σε πολλά πράγματα, αδερφοί, και θέλω να μείνω λίγο πάνω σε αυτό. Είναι καλή η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα στα οικονομικά. Να μαθαίνει το παιδί και στα οικονομικά πώς λειτουργεί το σπίτι. Με το να κακομαθαίνεις το παιδί ό,τι θέλει του το δίνεις, νομίζεις ότι κέρδισες. Λάθος. Θα πρέπει να πάρει το παιδί εκείνο το οποίο του ανήκει και εκείνο το οποίο μπορεί η οικογένεια και θα ξέρει τόσο μπορείς να πάρεις. Αυτό μπορείς να κάνεις. Να μαθαίνει τη λειτουργία της οικογένειας από μικρό παιδί. Πολλές φορές όταν δεν το κάνουμε αυτό, το πληρώνουμε μετά. Το πληρώνουμε μετά γιατί δεν είναι έτοιμο μετά να βγει. Δεν ξέρει να λειτουργήσει το παιδί μετά όταν μεγαλώνει και πάει να ανοίξει δική του οικογένεια. Μαθαίνει λοιπόν το παιδί σε όλα τα πράγματα μέσα στην οικογένεια. Δεν είναι μόνο η συμπεριφορά. Είπαμε, είναι η γενικότερη λειτουργία της οικογένειας. Η κυβέρνηση της οικογένειας είναι σε πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο το πνευματικό κομμάτι, είναι το υλικό, είναι η καθημερινότητα, είναι η κοινωνικότητα, το πώς το παιδί να συμπεριφέρεται στο σχολείο. Όταν ο πατέρας του λέει, παιδί μου, σου ρίξε μία ως μαθητής, σου λέει, ρίχτου δυο εσύ αφού είσαι πιο δυνατός. Γιατί τι θα γίνει το παιδί? Θα του πεις, παιδί μου, όταν δεις ότι είναι έτσι, φύγε, Μην τσακωθείς μαζί του, πήγαινε πες σε ένα δάσκαλο εκεί ότι δεν μπορώ άλλο, με ενοχλεί. Προσπάθησε να μην το... αν είναι δυνατόν να μην τον πας στο δάσκαλο, αλλά με κάποιο τρόπο εσύ να τον αποφύγεις. Να μαθαίνει την επίοικια δηλαδή το παιδί. Να μην μαθαίνει κατευθείαν ότι όταν έρθει το παιδί και λέει «Μαμά μου κάνει αυτό τάδε, πω το παλιό παιδό, το έτσι το αλλιώς». Το παιδί παίρνει θάρρος, πω πω έχω εγώ τώρα από κουμπί. Ενώ η μητέρα δεν λέει έτσι, γιατί παιδί μου σε έκανε έτσι το άλλο παιδί. Γιατί σε έκανε έτσι. Μήπως και εσύ του έκανες κάτι. Του ρίξα εγώ πρώτα μία. Του ρίξε, γι' αυτό σου ρίξε και ο άλλος μετά. Δεν πρέπει δηλαδή ο γονιός με το που έρχεται το παιδί σπίτι κατευθείαν και αρχίζει και λέει να παίρνει αμέσως, πω πω το άλλο παιδί τι έκανε. Νιώθει μετά το παιδί ότι εντάξει μπορεί να λέω ό,τι θέλω και να περνάει έτσι μέσα στο σπίτι. Ενώ το παιδί μαθαίνει τη δικαιοσύνη. Παιδί μου, έφερε από το σχολείο το μολύβι του συμμαθητή. Γιατί παιδί μου έφερες το μολύβι του συμμαθητή στο σπίτι. Το ξέχασε αυτό, αρχίζει να δικαιολογείται. Όχι, δεν το ξέχασε, θα το πας πίσω. Δεν μας ανήκει αυτό. Αυτό τώρα μαθαίνει το παιδί αυτό μέσα στην οικογένεια. Αυτό είναι κυβέρνηση του σπιτιού. Φέρνω έτσι μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε. Βλέπει δηλαδή ότι κάποια πράγματα μέσα στην οικογένεια λειτουργούν έτσι. Βλέπει η θέση της μητέρας είναι αυτή, η θέση του πατέρα είναι αυτή. Η λειτουργία της οικογένειας είναι αυτή. Να κυβερνά λοιπόν καλά το σπίτι του, να έχει τα παιδιά του εισυποταγή. Όταν λέμε εισυποταγή, όταν είναι το παιδί κάτω από 18 ετών. Στον Τίτο θα πει μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. Άσωτος πότε γίνεται. Άσωτος γίνεται όταν γίνεις ενήλικας. Σημαίνει δεν σώζεται αυτός. Δηλαδή έγινε ενήλικας και τι είπε ο πρεσβύτερος γιος. Δώσμη το ανήκον της περιουσίας μου και πήγε και έτρωγε ζώνα σώτος. Αυτό δεν έκανε. Είναι ο ενήλικας. Όταν και το παιδί είναι ενήλικας, πάλι ο γονιός δεν έχει παρησία όταν το παιδί του είναι μέσα στα μπαρ, μέσα στην αμαρτία, στην πορνεία. Τι να πάει να κηρύξει. Δεν έχει την παρησία την οποία πρέπει. Βέβαια εκείνος αγωνίζεται, αλλά του κόβονται τα φτερά. Δεν μπορεί να δείξει μέσα στην εκκλησία το παράδειγμα ότι αυτός είναι ο τύπος της οικογένειας που θέλει ο Θεός. Μέσα λοιπόν στην εκκλησία οι προεστώτες, αυτοί που είναι οι πρεσβύτεροι, ο ποιμένας, όλοι αυτοί είναι και επίσκοποι. Οι πρεσβύτεροι όλοι είναι και επίσκοποι, λέει οι επισκοπούντες, μη αναγκαστικός. Μετά λέει ποιμάναε το μεταξασπήμιο. Όλοι δηλαδή οι πρεσβύτεροι ποιμένουν και αυτοί. Αλλά υπάρχει ο προϊστάμενος πρεσβύτερος, ο οποίος είναι ο γενικότερος. Και αν έχει και διακονία από τον Κύριο, είναι ακόμα βέβαια περισσότερο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πρέπει λοιπόν να κυβερνάει καλά το σπίτι του, γιατί αν δεν εξεύρει να κυβερνά τον οίκο του, πώς θα επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού. Μετά, να μην είναι νεοκατήχητος, νεόφυτο λέει, για να μην υπερηφανευτεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Ιδιαίτερα οι νεότεροι αδερφοί, μόλις πάρει λίγο ευλογία, φουσκώνει. Έκανε άλλος τέτοια προσευχή σαν αυτή που έκανα εγώ. Δεν γέννησε άλλη γυναίκα παιδί, μόνο η Μαργαρίτα Γιάννη. Έτσι είναι. Όχι, κι άλλοι κάνουν ωραία προσευχή. Κι άλλοι μιλάνε ωραία. Και, ναι, γιατί δεν το έχει μάθει ακόμα. Και όταν τον ευλογήσει ο Κύριος, εύκολα φουσκώνει η καρδιά. Και λέει, εγώ έχω την το Λόγο του Θεού, έχω αυτό. Και αρχίζει και, να ξέρετε, το χαρακτηριστικό της υπερηφάνειας είναι η ασέβεια στους πρεσβυτέρους, αυτό να το ξέρετε. Όταν δεις έναν άνθρωπο και αρχίζει και μιλάει, ή γυναίκα μιλάει με ασέβεια στον άντρα, έχει υπερηφάνεια. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν μιλάει με ασέβεια ποτέ. Μετά μιλάει ασέ, δεν ξέρεις εσύ, λέει στον ποιμένα. Ή να πει γυναίκα σου, δεν ξέρεις εσύ. Δεν είναι αυτό, είναι υπερηφάνεια. Πρέπει να ταπεινωθούμε λίγο εκεί πέρα. Το ίδιο είναι και ο, λέει, ομοίως λέει οι πρεσβύτεροι να υποταχθείτε στους νεότερους, στους οι νεότερους πρεσβυτέρους. Μιλάει για πρεσβυτέρους εκεί ο Πέτρος. Οι νεότεροι δηλαδή πρεσβύτεροι δεν σημαίνει ότι τα ξέρουν όπως οι παλαιότεροι. Περίμενε κι εσύ, μείνε και στη θέση σου ταπεινός. Τι ξέρει εκείνος, εγώ τα ξέρω καλύτερα, δεν τα κάνει καλά εκείνος. Κάτσε αδερφέ μου, δεν είναι... Ο Κύριος τους εμπιστεύτηκε αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους εμπιστεύτηκε έτσι. Πρέπει λοιπόν αδερφοί μου να έχουμε, να μην πράττουμε κάτι εμβρασμό και να μην είμαστε, να μην είναι ο κατήχητος, γιατί εύκολα φουσκώνει. Εδώ φουσκώνουν οι παλαιοί, πόσο μάλλον οι νεότεροι. Γιατί θα πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Δηλαδή θα υπερηφανευτεί και μετά τέλειωσε, δεν μπορεί να κάνει πια τίποτα. Και ένα άλλο που λέει εδώ πέρα είναι και να έχει παρά τον έξωθεν καλή μαρτυρία. Δηλαδή έξω να μην τον κατηγορούν αυτός, τον ξέρω εγώ τι είναι αυτός. Στη δουλειά του συμπεριφέρεται έτσι, κάνει το ένα, να έχει καλή μαρτυρία. Θυμάμαι πήγαμε με ένα, πήγε ένας αδερφός εδώ σε ένα διπλανό νησί στον Πέτρο και στη Σύρο. Και ρωτάει για ένα αδερφό τον Πέτρο, λέει τον ξέρετε, λέει έχουμε και εδώ αδερφούς. Έχουμε, λέει ποιο λέει έχετε εδώ, λέει τον Πέτρο, τον Πρίντεζη. Τον Πέτρο, τον Πρίντεζη, αυτός είναι άγιος άνθρωπος. Αυτός τι είχε, καλή μαρτυρία ο αδερφός, έτσι δεν είναι. Δηλαδή ένας άγνωστος αδερφός ομολογούσε σε ένα άγνωστο εκεί στην πόλη, δηλαδή ήταν άγνωστοι μεταξύ τους. Και ήθελε να του πει για την εκκλησία. Μόλις ανέφερε το όνομα του αδερφού. Αυτός είναι άγιος άνθρωπος. Είχε καλή μαρτυρία παρά τον έξωθεν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήθε ο Κύριος να μας τα δώσει όλα αυτά και να μας δώσει εργάτες γιατί έχουμε ανάγκη. Αμήν.